Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 16 dekabrda ýokary dereceli OBA huzuruk resmiýeti bilen hem-de vilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly işme sowatyny geçirip bu toplumyna alınıp barýan işleri garady. Ýygnakda paýta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigi agdalmady. Türkmenistanyň kronikasyny eşir bu ýagdaý intiçek adatça Türkmenistana paýta plan borçnamasy boýunça hasabatyň noýabr aýynyň 1-nji 10 günlüginde berilýändigini ýatladyar. Vilayet häkimleri iş masatyny dowamyny ýurdun ähli sebitlerine pawta öndürijiler bilen hasaplaşyklary öz wagtyna geçirmek boýunça zerur çäreleriň görülýändigini aýtdylar. Türkmenistan şu ýyl 10-njy noýabrda hasyl toýun toýlady. Türkmen medpugaty bu çäreleriň fonuny ýurdun iň az mösbirde pawta ýetişdirýän Balkan vilayatyny plan borçnamasynyň üstünlükli ýerine ýetirilendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu sebitde 16 000 tonadan gowrak agaltynyň watan harmanyna tapşyrylandygyny aýtdy. Ýöne bu habardan öňde, soňda ýurt boýunça plan borçnamasy yerine yetirilip yetirilmeýändigi agdalmady. Soňsapar vilayet häkimleri we OBA huzuruk resmiýetleri bilen 2-nji dekabrda geçirilen iş masabatyna ýurdun gowy meýdanlaryna ýetişdirilen paýta hasylynyň iň soňky hanasyna çyny ýygnalyp alynýanlygy habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabr aýynyň 1-nji hepdesinde paýta çäreleri bilen hasaplaşyk işleriniň geçirilip başlananyny habar berdiler. Şonu daýhanlar öýdlerini ýyllyk ýerdejilerini lükkölüginin agtlaşdyrmakda kynçylyk çektiler. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 metre ýokarlany. Döwlet daýhanyň harmana tapşyran paýta hasylyna öňküsinden 350 ötürüm xaz köp muqtarda tölöw-tölömegi wada berdi. Naq pawtanyň tonusy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mögsümüne we hiline görä 4555000 manata çykdy. Ýüpek pawtanyň tonusy 1820-2000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylynyň başlap 6100-6700 manata çykdy. İki hepde odalı yurdun dürlü sevdiklerine havarçlarımız ilen gurungdaş olan kərinnesi dayxanlar üyadlarının bank kartlarından her günü 800 manat meşbirine pul nağıtlaştırıp bilyaniklerini, yıllık yerdecilerinin əhresini nağıtlaştırmak için bir neçü günü bankamatlara qatlamağı mecbur olyaniklerini havar verdiler. Türkmenistan'a yılda 580,000 gektardan qorak meydana qovoçu ekilip sonki yıllarda 1,250,000 tonu pahta xasını yığınap almak meyilleştirilir. Yönü önkü yıllardan tapahutlukta devlet metbuot sevdiklerde pahta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilişi barada berýän habarlaryny soňky ýyllarda seýrekleşdirdi. Azatlyk radiosynyň marwulatyna habarçylar bu sebitde dekabryň 2-nji hepdesine pawta mögsüminiň tamamlanyp geljek ýylyň hasylyna niýetlenýän gowy meýdanlaryna sürme işleriniň geçirilip başlananyny habar berdiler. Sürme çekilen OBA huzuruk texnikaları dizel yetmezçiliğinden ezir çekti. Mekanizatorlar ve kerenesler üyelerine bölünüp berilen dizel yanıcının sevitte yerli resmiler tarafından edin ettilikli paylan yanına aittiler. Türkmenistan'ın prezidenti 6. dekabrda geçiren hükümet meclisinde hem yanvar-noyavr ayları aralığına OBA huzuruk toplumuna yerine yetirilen işlerin hasabatı ile tanıştı. Bir nokta hem üstümüzdeki yılda plan borçnamasının yerine yetirilip yetirilmeyenliği aydılmadı. Türkmenistan'ın hükümet insanı kuklarını koruyucu kurumlar tarafından pahatıçılık buğduğunu mecbur zahmet etten peýdalanmakda tanqid edilýär. Şu ýyl paýta mövsüm başlanan gawatlary türkmen medpugaty ýurtda ýetkinjeklere paýta ýygdyrylmagyny gadagan edýän kanunçylygyň güýje girenini habar berdi. Muňa garamadan ýurdun gowy meýdanlaryna mejburi zähmet bilen bagly aladalar dowam etdi.